นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมิงกาเรวารานะสิยังเอโกดลิดะกะบรหมโนบะหุงอินังกะเหตวาอินายิเกหิโจดิยิยะมาโนกิงมีอิทาตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่48ว่าด้วยภูริทัตตจริยาเรื่องพระภูริทัตตนาคราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นมีพราหมณ์ขัดสนคนหนึ่งในเมืองพาราณสีได้เป็นหนี้เขามากเวลาถูกพวกเจ้าหนี้ทวงก็คิดว่าต้องการอะไรที่เราจะอยู่ในที่นี้เราจักไปตายเสียในป่ายังดีกว่าคิดดังนี้แล้วก็ออกไปป่าตามลำดับมรรคาได้ไปถึงอาสมบทแห่งฤาษีตนหนึ่งทำให้ฤาษีตนนั้นชอบใจด้วยการปฏิบัติฤาษีตนนั้นจึงคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้มีประโยชน์แก่เรามากเราจักให้มนทิพย์ที่พยาคุธให้แก่เรานั้นแก่พราหมณ์คนนี้จึงได้บอกว่านี่แน่พราหมณ์เรารู้มนอาลัมพายะสำหรับจับงูเราจักให้แก่เจ้าจงเรียนเอาถึงแม้ว่าพราหมณ์นั้นกล่าวว่าอย่าเลยท่านข้าพระเจ้าไม่ต้องการมนก็อ้อนวอนให้พราหมณ์นั้นรับเรียนจนได้ทั้งได้บอกโอสถอันสมควรแก่มนนั้นและได้บอกอุปาจาระแห่งมนทั้งปวงให้ด้วยพราหมณ์นั้นก็คิดว่าเราได้อุบายเลี้ยงชีวิตแล้วจึงอยู่ในที่นั้นสัก 2-3 วันแล้วหาเรื่องบอกว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นโรคลมดาบทนั้นก็ให้ลาไปจึงไหว้ดาบทนั้นแล้วออกจากป่านั้นไปได้ไปถึงริมแม่น้ำยมุนาตามลำดับมรรคาเดินสาธยายมนต์นั้นไปในทางใหญ่ในขณะนั้นพวกสนมกำนันในของพระภูริทัตประมาณตั้งพันได้ถือเอาแก้วมณีอันให้สำเร็จความไข้ทั้งปวงนั้นออกมาจากนาคพิภพวางไว้บนกองทรายที่ริมแม่น้ำยมุนาแล้วพากันเล่นน้ำอยู่ตลอดราตรีด้วยรัศมีแห่งแก้วมณีนั้นในเวลาอรุณขึ้นก็ตกแต่งร่างกายแล้วนั่งล้อมแก้วมณีอยู่เพื่อให้สิริเข้าสู่ตัวเมื่อพราหมณ์ซึ่งสาธยายมนต์ได้ไปถึงที่นั้นพวกนางนาคนั้นได้ยินเสียงสาธยายมนต์ก็พากันกลัวตายด้วยเข้าใจว่าเป็นพยาคุธแล้วก็ลืมถือเอาแก้วมณีได้พากันแทรกปฐพีหนีไปจนถึงนาคพิภพพราหมณ์ได้เห็นแก้วมณีก็ดีใจว่าบัดนี้มนต์ของเราได้สำเร็จผลแล้วจึงถือเอาแก้วมณีนั้นไปในขณะนั้นพราหมณ์เนศาสผู้นั้นได้เข้าไปป่าเพื่อหาข้าเนื้อกินสมทัตได้เห็นแก้วมณีดวงนั้นที่มือของพราหมณ์ก็บอกบุตรว่า นั่นเป็นแก้วมณีที่พระภูริทัตให้แก่เรามิใช่หรือสมทัตผู้เป็นบุตรก็ตอบว่าใช่จึงบอกบุตรว่าบิดาจักแสดงโทษแห่งแก้วมณีหลอกลวงพราหมณ์นี้ถือเอาแก้วมณีนั้นไปบุตรจึงว่าเมื่อก่อนพระภูริทัตให้บิดาก็ไม่รับมาบัดนี้บิดาจักหลอกลวงพราหมณ์เป็นการไม่สมควรบิดาจงนิ่งเสียตอบบุตรว่าจงคอยดูการล่อลวงของบิดาเถิดแล้วจึงกล่าวออกไปต่อพราหมณ์ผู้ได้มนต์อาลัมพายะนั้นว่าใครได้แก้วมณีอันเป็นมงคลเป็นที่ปลื้มใจเป็นที่ดีใจเป็นแก้วอันประเสริฐนี้ไปลำดับนั้นพราหมณ์ผู้ได้มนต์อาลัมพายะอันเรียกชื่อว่าหมออารัมพายะนั้นก็ตอบว่าเมื่อเราเดินมาตามทางใหญ่แต่เช้าเราได้พบแก้วมณีนี้ซึ่งมีนางนาคตั้งพันห้อมล้อมอยู่พวกนางนาคได้เห็นก็สะดุ้งกลัวจึงได้ทิ้งแก้วมณีนี้ไว้แล้วพากันหนีไปพราหมณ์เนศาสตร์ใครจะล่อลวงพราหมณ์ผู้นั้นโดยแสดงโทษแห่งแก้วมณีเพื่อจะถือเอาแก้วมณีนั้นไปจึงกล่าวขึ้นว่าแก้วดวงนี้ถ้าผู้ใดรู้จักเก็บให้ดีรู้จักเคารพให้ดีรู้จักว่าเป็นของเราเหมือนกับชีวิตของตนรู้จักรักษาไว้ให้ดีแล้วแก้วดวงนี้ก็จักให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวงถ้ารักษาไว้ไม่ดีเก็บไว้ไม่ดีแก้วดวงนี้ก็จะให้เกิดความพินาศผู้ไม่ฉลาดรักษาซึ่งแก้วทิพย์ดวงนี้ไม่ควรจะเก็บแก้วทิพย์ดวงนี้ไว้นี่แน่พราหมณ์เราจะให้ทองแก่ท่าน100ลิ่มท่านจงให้แก้วมณีนี้แก่เราหมออาลัมพายะจึงกล่าวขึ้นว่าแก้วมณีนี้เป็นแก้วที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะเราจะซื้อขายด้วยแลกเปลี่ยนกับฝูงโคหรือกับแก้วอื่นๆไม่ได้เป็นอันขาดเพราะแก้วดวงนี้เป็นแก้วที่เราไม่ควรซื้อขายพราหมณ์เนศาสตร์จึงว่าถ้าท่านซื้อขายด้วยฝูงโคหรือแลกกับแก้วอื่นๆไม่ได้ก็จะแลกกับสิ่งใดได้ขอจงบอกเราไปหมออารัมพายะจึงว่าผู้ใดบอกงูใหญ่ที่มีฤทธิ์เดชแรงกล้าที่ใครจะล่วงเกินได้ยากให้แก่เราเราจะให้แก้วอันมีรัศมีเหมือนกับเปลวไฟนี้แก่ผู้นั้นพราหมณ์เนศาสตร์จึงว่าท่านเป็นครุฑได้จำแรงตัวเป็นพราหมณ์มาเพื่อแสวงหานาคไปเป็นอาหารของตนหรือหมออารัมพายะตอบว่าเราไม่ใช่ครุฑท่านไม่ควรเข้าใจว่าเราเป็นครุฑเราเป็นหมองูผู้วิเศษคนหนึ่งพราหมณ์เนศาสตร์จึงว่าท่านมีกำลังอย่างไรมีศิลปะอย่างไรท่านมีคุณวิเศษอย่างไรจึงไม่เกรงกลัวนาคหมออารัมพายะจึงว่ามีฤาษีตนหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าตลอดกาลนานครุฑได้บอกวิชาหมองูอย่างสูงสุดให้ฤาษีนั้นเราไปพบฤาษีนั้นอยู่ในระหว่างเขาเราได้ไปอุปถากท่านโดยเคารพท่านได้สอนมนทิพย์ให้แก่เราเราวิเศษด้วยมนทิพย์นั้นเราจึงไม่กลัวนาคเราเป็นอาจารย์ของพวกหมองูเรามีชื่อว่าหมออารัมพายะพราหมณ์เนศาสตร์จึงคิดว่านี่หมออารัมพายะจะให้แก้วแก่ผู้ที่บอกนาคให้จำเราจะบอกพระภูริทัตให้จึงจะได้แก้วคิดดังนี้แล้วจึงปรึกษากับบุตรว่าเราเอาแก้วเถิดสมทัตเราไม่ควรจะเอา ท่อนไม้ปัดสิริซึ่งมาถึงเราให้หายไปเสียบุตรจึงคิดว่าข้าแต่บิดาเมื่อบิดาไปถึงที่อยู่ของพระภูริทัตพระภูริทัตก็ได้บูชาบิดาเหตุใดบิดาจึงคิดร้ายต่อพระภูริทัตอย่างนี้ถ้าบิดาอยากได้ทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้บิดาจงไปขอต่อพระภูริทัตเถิดพระภูริทัตจักให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่บิดาพราหมณ์เนศาสจึงว่านี่แน่สมทัตเราควรกินของสุกซึ่งมาถึงมือถึงภาชนะแล้วดีกว่าไม่ควรจะให้ประโยชน์ที่เราเห็นต่อหน้าเสียไปสมทัตจึงว่าคนที่ทำลายมิตรทิ้งกิจเกื้อกูลเสียย่อมไปไม่อยู่ในนรกอันร้ายแรงถ้าบิดาอยากจะได้ทรัพย์พระภูริทัตก็จะให้ผู้ที่ทำลายมิตรนั้นแผ่นดินย่อมคุ้มครองไว้ไม่ได้ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่ก็จักซูบซีดผอมแห้งในไม่ช้าบิดาก็จะได้ประสบเวรที่บิดาทำไว้พราหมณ์เนศาสจึงว่านี่แน่สมทัตพราหมณ์ทั้งหลายบูชามหายันแล้วก็ย่อมบริสุทธิ์เราจักบูชามหายันให้พ้นจากบาปสมทัตจึงว่าเอาเถิดถ้าอย่างนั้นลูกก็จะแยกทางไปในเดี๋ยวนี้ลูกจะไม่ขออยู่กับบิดาในครั้งนี้จักไม่เดินทางร่วมกับบิดาอีกต่อไปเพราะบิดาเป็นผู้ทำกรรมอันหยาบช้าครั้นสมทัตกล่าวดังนี้แล้วเมื่อไม่อาจให้บิดาเชื่อถ้อยคำของตนก็ประกาศแก่เทวดาทั้งหลายด้วยเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าจักไม่เดินทางร่วมกับคนทำบาปเช่นนี้แล้วก็หนีไปต่อหน้าบิดาได้เข้าไปบรรพชาเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ทำฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงประกาศเนื้อความให้แจ้งจึงตรัสว่าครั้นสมทัตผู้ได้ยินได้ฟังมากได้กล่าวคำนี้ต่อบิดาแล้วก็ประกาศแก่พูดทั้งหลายแล้วก็ได้หนีไปจากสถานที่นั้นจบตอนว่าด้วยสมทัตเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในตอนว่าด้วยศีลกล่าวคือพราหมณ์เนศาสนั้นคิดว่าสมทัตจักทิ้งเรือนไปอยู่ที่อื่นได้อย่างไรและได้เห็นหมออารัมภยะไม่ดีใจอยู่บ้างจึงกล่าวขึ้นว่านี่แน่อารัมภยะท่านอย่าคิดเลยเราจะบอกพระภูริทัตให้แก่ท่านแล้วก็นำหมออารัมภยะนั้นไปจนกระทั่งถึงที่กระทำอุโบสถของพระภูริทัตนาคราชได้เห็นพระภูริทัตนาคราชม้วนขนดหางนอนอยู่บนจอมปลวกจึงยืนอยู่แต่ไกลชี้มือออกไปบอกว่าโน่นแน่พญานาคซึ่งมีสีเหมือนหิ่งห้อยมีศีรษะแดงมีตัวขาวดังปุยนุ่นนอนอยู่บนจอมปลวกโนนท่านจงส่งแก้วมณีมาให้เราแล้วไปจับเอาพญานาคนั้นเถิดพระมหาสัจเจ้าได้ลืมพระเนตรขึ้นแลเห็นพราหมณ์เนศาสก็ทรงดำริว่าพราหมณ์ผู้นี้จะต้องทำให้เป็นอันตรายแก่อุโบสถของเราเราได้นำพราหมณ์ผู้นี้ไปเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเมืองนาคแล้วเมื่อเราให้แก้วมณีก็ไม่ยินดีรับมาบัดนี้ได้นำหมองูมาถ้าเราจะเป็นผู้ทำร้ายมิตรจะโกรธให้แก่พราหมณ์นี้ศีลของเราก็จะขาดเราได้อธิษฐานอุโบสถอันประกอบด้วยองค์สี่แต่แรกแล้ว จงให้อุโบสถนั้นตั้งอยู่คงที่เถิดหมออารัมภายะนีจะตัดร่างกายของเราหรือจะเผาเราจะฆ่าเราจะแทงเราด้วยเหลาก็ดีเราก็จะไม่โกรธเป็นอันขาดแล้วทรงหลับพระเนตรเสียกระทำอธิษฐานบารมีไว้ให้ออกหน้าสุขพระเศียรลงในระหว่างขนดตัวแล้วบรรทมนิ่งอยู่ด้วยทรงดำริว่าถ้าเราจักแลดูพราหมณ์นี้ด้วยความโกรธพราหมณ์นี้ก็จะแหลกเป็นผงไปเหมือนกับขี้เถ้าช่างเถิดถึงเขาจะฆ่าตีเราอย่างไรก็ตามเราก็จะไม่โกรธดังนี้จบตอนว่าด้วยศีลของพระโพธิสัตว์เพียงเท่านี้ต่อนี้ไปเป็นตอนว่าด้วยหมออารัมภายะว่าฝ่ายพราหมณ์เนศาสตร์ได้กล่าวขึ้นว่านี่แน่หมออารัมภายะท่านจงจับเอานาคนี้ท่านจงให้แก้วมณีแก่เราหมออารัมภายะได้แลเห็นพญานาคแล้วก็ดีใจไม่เอื้อเฟื้อต่อแก้วมณีเห็นแก้วมณีเป็นเหมือนกับเส้นยาได้วางลงที่มือของพราหมณ์ว่าถือเอาเถิดพราหมณ์แก้วมณีนั้นก็พัดตกจากมือพราหมณ์แล้วชำแลกลงไปในพื้นพระสุทาทานพอชำแลกลงไปในพื้นพระสุทาทานแล้วก็กลับไปยังเมืองนาคเหมือนอย่างเก่าอย่างเก่าพราหมณ์เนศาสตร์นั้นก็ได้เสื่อมจากผลดี3ประการคือเสื่อมจากแก้วมณี1เสื่อมจากความเป็นมิตรกับพระโพธิสัตว์1เสื่อมจากบุตร1ดังนี้เมื่อพราหมณ์เนศาสตร์นั้นคิดว่าเราหมดที่พึ่งแล้วเพราะเราไม่เชื่อถ้อยคำแห่งบุตรของเราก็เดินร้องไห้กับเคหสถานฝ่ายหมออารัมภายะก็พ่นเอายาทิพทาตัวของตัวแล้วกินเสียหน่อยหนึ่งอบรมตัวให้ดีแล้วจึงไล่มนทิพเข้าไปหาพระโพธิสัตว์เจ้าได้จับหางพระโพธิสัตว์เจ้าฉุดกระชากมาแล้วบีบคอไว้ให้มั่นให้อ้าปากขึ้นแล้วเคี้ยวยาบ้วนลดปากพร้อมทั้งเขละของตนพญานาคซึ่งเป็นผู้มีชาติสะอาดนั้นก็ไม่โกรธด้วยกลัวศีลจะขาดทั้งไม่ลืมพระเนตรขึ้นแลดูลำดับนั้นหมออารัมภายะก็จับหางของพระโพธิสัตว์เจ้าดึงขึ้นให้ศีรษะห้อยลงเพื่อให้สำลอกอาหารออกแล้วให้นอนเหยียดลงกับพื้นดินได้ขึ้นเหยียบย่ำเหมือนกับคนเหยียบย่ำเมล็ดถั่วฉะนั้นกระดูกของพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นเหมือนจะแตกเป็นจุนไปแล้วหมออารัมภายะได้จับหางฟาดเหมือนกับฟาดหญ้าลงกับพื้นดินแม้พระโพธิสัตว์เจ้าจะได้เสวยทุกข์เช่นนั้นก็ดีก็ไม่โกรธครั้นหมออารัมภายะทำให้พระโพธิสัตว์เจ้าอ่อนกำลังอย่างนี้แล้วจึงเอาเครือไม้มาถักเป็นกระโปรงแล้วเอาพระมหาสัตว์เจ้าใส่ลงในกระโปรงนั้นตัวพระมหาสัตว์เจ้านั้นใหญ่เข้าในกระโปรงนั้นไม่ได้หมออารัมภายะนั้นจึงเอาส้นเท้ากระทืบพระโพธิสัตว์เจ้าเข้าไปแล้วถือเอากระโปรงไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป่าร้องให้ชาวบ้านมาประชุมกันว่าใครอยากเห็นพญานาคเล่นละครจงมาดูชาวบ้านก็มาประชุมกันเมื่อชาวบ้านมาประชุมกันแล้วหมออารัมภายะจึงบอกว่าออกมานาคใหญ่พระมหาสัตว์เจ้าจึงทรงดำริว่าวันนี้เราควรจะเล่นให้ประชุมชนนี้ล่าเริงหมออารัมภายะได้ทรัพย์มากแล้วก็จะยินดีปล่อยเราไปเขาจะให้เราทำสิ่งใดๆเราก็จะทำสิ่งนั้นๆลำดับนั้น พระโพธิสัตว์เจ้าก็ออกมาจากกระโปรงแล้วหมออารัมภายะจึงบอกว่าจงทำให้ตัวใหญ่ขึ้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทำตัวใหญ่ขึ้นเวลาเขาบอกว่าจงทำตัวให้เล็กก็ทำตัวให้เล็กเวลาหมออารัมภายะบอกว่าจงทำให้มี1พังพาน2พังพาน3พังพาน4พังพาน5พังพาน6พังพาน7พังพาน8พังพาน9พังพาน10พังพาน20พังพาน30พังพาน40พังพาน50พังพาน60พังพาน70พังพาน80พังพาน90พังพาน100พังพาลจงทำตัวให้สูงจงทำให้ตัวต่ำจงให้แลเห็นตัวจงอย่าให้แลเห็นตัวจงให้เห็นตัวครึ่งหนึ่งจงทำให้มีสีเขียวเหลืองแดงขาวเลื่อมจงทำให้เปลวไฟพุ่งออกมาจงทำให้เป็นน้ำพุ่งออกมาจงทำให้เป็นควันไฟพุ่งออกมาพระมหาสัตว์เจ้าก็ได้ทำตามทุกประการผู้ที่ได้เห็นแล้วก็เวทนาสงสารไม่อาจอดกั้นน้ำตาไว้ได้พวกคนได้ให้ข้าวของเงินทองเป็นต้นแก่หมออารัมภายะนั้นเป็นอันมากหมออารัมภายะนั้นได้ทรัพย์ประมาณ1,000ในวันนั้นเมื่อหมออารัมภายะนั้นจับพระมหาสัตว์เจ้าไปนั้นได้คิดว่าเราได้ทรัพย์สัก1,000แล้วก็จะปล่อยแต่ครั้งได้ทรัพย์ถึง1,000แล้วก็ไม่ปล่อยด้วยความโลภอยากได้ทรัพย์ว่าเพียงบ้านเล็กๆเท่านี้เราก็ยังได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้ถ้าเป็นในพระนครเราจักได้ทรัพย์มากกว่านี้เขาคิดดังนี้แล้วก็จ้างคนให้ทำกระโปรงแล้วนำพระโพธิสัตว์เจ้าใส่ลงไปได้นำกระโปรงแก้วขึ้นที่ยานพาหนะอันสุขสบายมีคนทั้งหลายเป็นบริวารเที่ยวให้พญานาคเล่นละครไปจนกระทั่งถึงเมืองพาราณสีส่วนอาหารของพระโพธิสัตว์เจ้าดันเขาควรจะให้ข้าวตอกครุกน้ำผึ้งแต่เขาไม่ให้เขาได้แต่ข้ากบเขียดมาให้พระโพธิสัตว์เจ้าก็ไม่เสวยเขาได้ให้พระโพธิสัตว์เจ้าเล่นละครอยู่ในที่นั้นๆมีตำบลเล็กๆที่ประตูทั้ง4แห่งพระนครพาราณสีนั้นเป็นต้นประมาณถึง1เดือนเขาก็ยังไม่ปล่อยไปด้วยเขาคิดว่าพญานาคนี้ไม่กินอาหารก็ด้วยกลัวเราจะไม่ปล่อยพอถึงวันอุโบสถ15ค่ำเขาก็ให้กราบทูลพระเจ้าพาราณสีว่าจักให้พญานาคเล่นละครถวายพระเจ้าพาราณสีก็โปรดให้ตีกองเปล่าประกาศให้ประชาราษฎรมาประชุมกันมีม้านั่งอันสูงต่ำเป็นชั้นๆเต็มหน้าพระลานหลวงเพื่อจะดูการเล่นละครแห่งพญานาคสิ้นเนื้อความเรื่องพระโพธิทัตตอนหมออารัมภายะพาเที่ยวเล่นละครเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้